Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Երևանի ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։
Improving our relations with Armenia.
Trump-ի վարչակազմը Հայաստանի հետ հարաբերությունները որպես բարձր առաջնահերթություն է դիտարկում ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում, հայտարարել ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, թե արդյոք հաջորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Միջազգային թեմաներ ամերիկյան կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին դեմոկրատական կուսակցության անդամները կասկածելի ծանրոցներ են ստանում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրախորհրդարանը մտքի ազատության Անդրեյ Սախարովի անվան 2018 թվականի մրցանակը շնորել է ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին, ով դատապարտել է Մոսկվայի կողմից Ղրիմի բռնակցումը եւ արևելյան Ուկրաինայում ռուս անջատականների աջակցությունը, եւ ներկայումս ԱԱԲԿ-ցյան հոդվածով ռուսական բանտում կրում է 20 տարվա ազատազրկման պատիժը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրել է, որ իրավապահները կբացահայտեն մի շարք անվանի մարդկանց հասցեներով, պայթուցիկներով ծանրոցներ ուղարկողներին, և միաժամանակ մամուլին հորդորել է վերջ տալ սպիտակտան նկատմամբ անսահման թշնամական կեցվածքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ եթե ԱՄՆ միջին հեռահարության հրթիռներ տեղակայի Եվրոպայում, Մոսկվան ստիպված կլինի թիրախ դարձնել դրանք տեղակայող երկրները։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը հոկտեմբերի 21-ին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս կգա 1987 թվականին ստորագրված միջին և փոքր հեռահարության հրթիռները կրճատելու պայմանագրից, պնդելով, որ Մոսկվան խախտում է դրա դրույթները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր չի բացառել, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Դոնալդ Թրամփը նոյեմբերին Փարիզում կայանալիք հանդիպման ընթացքում մի շարս այլ հարցերի կարող են անդրադառնալ այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած միջադեպին, երբ ամերիկյան օտանավից կառավարվող 13 անօթաչու թռչող սարքեր գրոհի են ենթարկել Սիրիայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը։ ՆԱՏՕ-ն այսօրվանից նախաձեռնում է խորհրդային միության փլուզումից հետո ամենախոշոր զորավարժությունները։ Երաժանի միացում կոդային անվամբ զորավարժություններին մասնակցում են տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարել է, որ զորավարժությունները վկայում են Եվրոպայում սպառնալիքների աճի պայմաններում մարտահրավերներին հակազդելու վճռականության, կարողության և միասնության մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն ասել է, որ S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության երկիր-երկինք ռուսական հրթիռների տեղակայումը կմեկնարկի 2019 թվականի հոկտեմբերին, խոսելով այդ գործարքի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հնչեցրած մտահոգությունների մասին։ Ակարն ասել է, թե S-400 հրթիռները Թուրքիայի համար ոչ թե ընտրության, այլ անհրաժեշտության հարց է։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջինա Հաստելը Թուրքիայում ստացել է Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության մասին վկայող ձայնագրությունը լսելու հնարավորություն։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն կոչ է անում Եվրամիությանը դադարեցնել Ռուսաստանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցները։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Սա վերջին տարիներին ամերիկյան թերևս ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Հայաստան։ Թրամփի խորհրդականն արդեն հանդիպումներ է ունեցել հայաստանյան իշխանությունների, այդ թվում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչ օրակարգով է տարածաշրջան ժամանել սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան, ինչ հարցեր է քննարկել Հայաստանի իշխանությունների հետ և ինչ զարգացումներ սպասել հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Այս ու այլ հարցերի շուրջ Ջոն Բոլթոնը խոսել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում, մանրամասները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Միացյալ Նահանգները Թրամփի վարչակազմը Հայաստանի հետ հարաբերությունները որպես բարձր առաջնահերթություն են դիտարկում։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հետ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Բոլթոնը Հայաստանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Նա հանդիպել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ և այդ հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցել է, որ վարչապետի պաշտոնակատարի հետ քննարկել են հարցերի լայն շրջանակը։
Վարչապետին ասացի, որ սա ակնհայտորեն շատ ոգևորիչ ժամանակ է Հայաստանի համար, կանանը տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո և դեկտեմբերին սպասվող ընտրություններից առաջ, և նման հեղափոխական փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Այն միշտ հնարավորություններ են ձեռում լուծելու խնդիրներ, որոնք նախկինում կուցե թվում էին դժվար լուծելի։ Ես շեշտեցի, որ Միացյալ Նահանգները, Թրամփի վարչակազմը, Հայաստանի հետ հարաբերությունները որպես բարձր առաջնահերթություն են դիտարկում։
So we talked obviously a lot about Nagorno-Karabakh.
Ասել է Բոլթոնը, հավելելով, որ խոսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի, Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող գործընթացի, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի կարևոր դերակատարության, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Վրաստանի մասին։
The United States and Trump administration considered the US relation with Armenia to be a very high priority.
Մենք ուզենանք տրամադրել այն աջակցությունը, որ կարող ենք կուլիսներում, ինչպես նաև իբրև Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը, որպեսզի կարողանանք դյուրացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծումը, որը երկուսի համար ընդունելի լինի։ Մենք գիտակցում ենք, որ կան ակնհայտ դժվարություններ, բայց մենք զգացինք, որ վարչապետը հրաշալի դիրքեր ունի այստեղ Հայաստանում և կշարունակի ունենալ ընդունելից հետո, որպեսզի ցուցաբերի առաջնորդությունը այս
հարցում here in Armenia and would be after the elections to show leadership on that.
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Ջոն Բոլթոնի հետ քննարկել է նաև Հայաստանում ուղիղ ներդրումների ավելացման հեռանկարը։ Բոլթոնը շեշտել է Միացյալ Նահանգներում ուժեղ հայկական համայնքի առկայությունն ու մասնավոր հատվածում համագործակցությունն ակտիվացնելու կարևորությունը։
I thought the prospects for closer economic cooperation really in the private sector.
Ես կարծում եմ, որ ավելի սերտ հայ-ամերիկյան տնտեսական համագործակցության հեռանկարը հենց մասնավոր հատվածում է, ինչը ավելի լավ է երկարաժամկետ հեռանկարի համար, քան կառավարությունից կառավարություն տրամադրվող աջակցությունը։ Այնպես որ կան մի քանի բաներ, որ ցանկանում ենք դիտարկել, և հուսով եմ, որ կկարողանանք ինչ-որ բան սկսել, որովհետև կարծում եմ, որ որքան ավելի շատ Հայաստանը բաց լինի արտաքին աշխարհի համար, չսահմանափակվի իր սահմաններով, հատկապես ինտերնետի դարում, հնարավոր կլինի հաղթահարել սահմանների հետ կապված որոշակի խնդիրներ, և գուցե ամերիկյան ներդրումները դրանք դուրացնելու եղանակներ լինեն։
Issues and that perhaps American investment might be a way to help facilitate that.
Ինչ վերաբերում է Թավշյա հեղափոխությանը եւ դրա հեռանկարներին, Բոլթոնն ասել է.
Well, I think the prospects for
Արավել կայուն ժողովրդավարություն ունեցող պետության համար հեռանկարը այստեղ հրաշալի է։ Կարծում եմ, դա իսկապես ֆունդամենտալ հարց է Հայաստանի համար, որ այն դի իրավ օգտագործի իր իշխանությունը եւ կախված չլինի կամ չենթարկվի ավելորդ արտաքին ազդեցությանը։ Կարծում եմ, այստեղ ժողովրդի համար ավելի լավ է ունենալ ավելի շատ հնարավորություն ներ միջազգայինորեն եւ չկաշկանդել պատմական գաղափարներով, այնպես որ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից որքան ավելի շատ է ժողովրդավարությունը, այդքան ավելի մեծ է հնարավորությունը շփվելու Միացյալ Նահանգների եւ նույն արժեքները կիսող այլ երկրների հետ.
The greater the chance for contact with the United States and other countries that share those same.
Իր Facebook-յան էջում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էլ գրառում է արել Ջոն Բոլթոնի հետ հանդիպման մասին, նշելով, որ բանակցություններն անցել են խիստ դրական մթնոլորտում։ Կարծում եմ, Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները նույնպես նոր մակարդակի բարձրացնելու իրական հնարավորություն կա, և մենք պատրաստ ենք օգտվել այդ հնարավորությունից, գրել է Փաշինյանը։
Այժմ էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին, իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, թե արդյոք հաջորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Իշխող ԵԼ խմբակցությունն այդ հարցով վերջնական որոշում դեռ չունի, բան այն է, որ երկրորդ նիստի ընթացքում ևս պետք է տապալվի վարչապետի ընտրությունը, որպեսզի խորհրդարանը իրավունքի ուժով արձակվի։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Եթե վարչապետի այլ թեկնածու չլինի, Փաշինյանի թեկնածությունը չեն առաջադրի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը, հավելելով կգործեն ըստ իրավիճակի, որպեսզի գործող ազգային ժողովը արձակվի, խորհրդարանը երկու անգամ պետք է չընտրի վարչապետ։ Ըստ սահմանադրության վարչապետ չընտրվելու դեպքում նոր ընտրությունն անցկացվում է քվեարկությունից 7 օր հետո։ Երեք վարչապետ չընտրվելուց հետո Փաշինյանը չէր բացառել երկրորդ անգամ թե առաջադրվելու թե չառաջադրվելու տարբերակը։
Ասեմ, որ առաջին անգամ նշված էր քվեարկություն բառը, եւ որպեսի տեղ չտանք տարբեր խոսակցություններին եւ տարակարծիք մեկնաբանություններին, որոշում կայացվեց առաջադրվելու եւ այդ ճանապարհը ընտրվեց, որին մենք ականատես եղանք։ Երկրորդի պարագայում նման նշում չկա եւ կգործենք ըստ իրավիճակի, որովհետեւ եթե ունենանք մի իրավիճակ, որ առաջադրվելու կարիք լինի, կարծում եմ դա շատ արագ կկազմակերպվի։
Ինչ իրավիճակի մասին եք խոսում, հնարավոր այլ թեկնածուների մասին եք խոսքը, ճիշտ եմ ձեզ։
Ենթադրում եմ, որ մի գուցե այդ պարագայում, բայց շատ քիչ հավանական եմ համարում եւ գրեթե բացառում եմ այլ թեկնածուի լինելը, իսկ պարոն Փաշինյանի թեկնածությունը, կարծում եմ, որ եթե թեկնածու չլինի, մենք էլ չենք առաջադրի, որտեղ դրա պահանջը կոնկրետ չկա նշված օրենքում։
Եթե առաջին ընտրության դեպքում վարչապետի թեկնածու առաջադրելու իրավունք խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններն ունեն, ապա երկրորդ անգամ թեկնածուին կարող են առաջադրել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը, այսինքն 35-ը։ Եթե Փաշինյանին առաջադրելու հարց առաջանա, 31 հոգանոց Սարուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը վստահեցրեց, իրենք կաջակցեն ելքին։
Եթե երկի մեր գործընկերները խոսելով քննարկելով իրավաբանների սահմանադրագետների հետ կայացնեն որոշում այդուհանդերձ 1/3-ով առաջադրել եւ կրկին չընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, բնականաբար մենք անպայմանորեն կաջակցենք, ստորագրությամբ, որ 1/3-ը ֆորմալ առումով ապահովվի եւ նորից բնականաբար մենք չենք մասնակցի քվեարկությանը, ինչպես եւ կա մեր քաղաքական պայմանավորվածությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ ստորագրած ուշագրով Գագիկ Սարուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը պարտավորվել է վարչապետի թեկնածու չառաջադրել, չաջակցել վարչապետի որևէ թեկնածուի։ 7 հոգանոց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, իրենք ևս չեն պատրաստվում թեկնածու առաջադրել։ Հանրապետականի տեսակետը հնարավոր չեղավ պարզել։ Վարչապետի նոր ընտրությունն Ալեն Սիմոնյանի հաշվարկներով հոկտեմբերի 31-ին կանցկացվի։ Ակնկալում են խորհրդարանը երկրորդ անգամ վարչապետ չի ընտրի, ինչից հետո կարցակվի։ Արտահերտ ընտրությունները պատգամավորի խոսքով դեկտեմբերի սկզբին կանցկացվեն, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Փաշինյանը։
Դա կլինի, ենթադրում եմ, որ դեկտեմբերի սկիզբ, ենթադրենք 8-9-10 դեկտեմբերի, մոտավորապես եմ ասում հաշվարկով։
Հորդարան ուղարկված համաներման նախագիծը բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել հանրության, մասնավորապես իրավապաշտպանների շրջանում։ Փաստաթղթի համաձայն քրեական հետապնդումներից կազատվեն մի շարք քաղաքական գործիչներ, սասնաց ռեզինված խմբավորման անդամները բացառությամբ ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվողները, սակայն նախագծի հետ կապված վերապահումներ ունեցող մի խումբ փաստաբաններ նկատում են, որ թեև այն տարածվում է մի շարք ծանր հանցանքներով, հոդվածներով ազատազրկված անձանց վրա, այդուհանդերձ կամ բաց թողումներ, Նարա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Այսօր քաղաքացիների մի փոքր խումբ ողոքի ակցիային անում կառավարության շենքի առջև, պնդելով իշխանությունների հայտարարած համաներումը բացառիկ չէ եւ չի տարածվում իրենց հարազատների վրա։
131-րդ հոդվածն է, անձի առավանգումն է հոդվածը, տարի 6 ամիս առավելադին է, այնտեղ կա 4 տարի 4 ամիս, 4 տարի 6 ամիս եւ այսպես։ Հիմա մենք կոնկրետ ընտրում ենք, պահանջում ենք, ողոքում ենք նրա համար, նախ որ սանկցիա չկիրառվի միջև համաներում։
Քանի որ այդ հիմա հիմիկվա իրանց տվյալներով լինելու է նույն 13 թվի համաներման նման, որով մեր հոդվածը չկա այդ համաներման մեջ։
Դե եթե մեկից 3 տարի բոլորին ազատում են, 3 տարի դատապարտվելա, տարուկեսը նստել է արդեն։ Դե նայել ենք հոդվածը, նայել ենք, չի անցնում։
Մի շարք գործերով հայտնի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը եւս պնդում է, նախորդ համաներման համեմատ այս համաներումը լայն տարածում չունի եւ ըստ այդ էլ բացառիկ չէ։
Նախկին համաներումների հետ համեմատած տվյալ համաներման մեջ շատ ավելի հոդվածների վրա չի տարածվում համաներումը, քան թե նախորդ համաներումներում կար, եւ մեր համար անտրամաբանական է, թե ինչպես կարելի է նման պայմաններում համալել, որ սա բացառիկ համաներում է։
Սահակյանը համեմատում է, 2009-ի համաներման ժամանակ այն անձի վրա տարածվում էր ըստ հոդվածների առանձին-առանձին, այս դեպքում սակայն այն տարածվում է պատժաչափի հիման վրա։
Եթե անձը մեղադրվում էր մի քանի հանցագործությունների կատարման մեջ, համաներումը պատիժը նշանակում էր դատարանը, յուրաքանչյուր նշանակածի նկատմամբ կիրառում էր համաներումը, օրինակ եթե կիրառելի է համաներումը մինչև 3 տարի եւ անձը ազատվում է պատժիչապ, եւ նման հանցանքներ են նրան մեղսագրվում, եւ օրինակ 3 այդպիսի հոդվածներով ան մեղադրվում, դատարանը կիրառում էր յուրաքանչյուրի համար, օրինակ մեկի համար 3 տարի կիրառում է, մեր համաներումը պատժից ազատում։ Երկրորդի համար մի տարի, երրորդի համար երկու, այո, 2009-ի համաներման մեջ օրինակ այդպես է եղել։ Բայց այս համաներման մեջ նախորդի նաև այսպիսի համաներումներ եղել են, ինչպես այս համաներումը, երբ որ վերջնական պատժի վրա է համաներումը կիրառվում։
Առաջարկվող համաներման պատժից կազատվեն առավելագույնը 3 տարվա ազատազրկվածները, հանցագործությունը մինչև 18 տարին լրանալը կատարողները, առավելագույնը 5 կամ 10 տարով դատապարտվածները դուրս կգան կալանավայրերից, եթե կրած կլինեն պատժի համապատասխանաբար 1/3 կամ կեսը։ Անզգուշությամբ հանցագործություն կատարած եւ մինչև 5 տարով դատապարտվածները անկախ պատժի կրման չափից ազատ կարձակվեն համաներման մասին օրենքի ընդունումից հետո։ Կառավարության նախաձեռնած մարդասիրական ակտով կկարճվեն մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ հարուցված բոլոր այն քրեական գործերը, որոնց դեպքում նախատեսված է առավելագույնը 3 անզգուշության պարված հանցագործությունների դեպքում 5 տարվա պատիժ։ Բացի այդ, համաներմամբ կիսով չափ կկրճատվի մինչև 10 տարով ազատազրկված դատապարտյալների չկրած պատժաչափը։ Համաներումը չի տարածվի ցմա ազատազրկվածների, ինչպես նաև վերջին 10 տարում համաներումից օգտված ու հանցագործություն կատարածների վրա։
Հոսոր չարաշահումներ Հայաստանի մայր բուհում, որի հոգաբարձուների նախագահը, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը, իհեսնենք նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը նաև այլ բուհերում հայտնաբերված ֆինանսական կորուստների մասին է խոսել պաշտոնյայի խոսքերով։ Այդուհանդերձ հաջողվել է այդ գումարների մի մասը պետական բյուջե վերադարձնել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերվել են առնվազն 700 միլիոն դրամի չարաշահումներ այսօր Կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Սանասարյանը մայր բուհում հայտնաբերված չարաշահումները բնութագրեց լուրջ խախտումներ և քրեական անցագործության տարրեր պարունակող։
Մենք վերջացրել ենք ագրարային համալսարանը, նախկին ռեկտորը համաձայնվել է 350 միլիոն դրամի այդ բերումն անի պետ բյուջե, պետության աստված վնասի այդ բերումն անի պետ բյուջե, և հիմա իրավապահների հետ հասկանում ենք դրանց ճանապարհը։ ԵՊՀ-ն առաջիկայում կվերջացնենք, լուրջ խախտումներ կան ԵՊՀ-ում եւս։ Հիմա չեմ ասելու ինչ խախտումների մասին է խոսքը։ Գումարն է վերջնական, չի դրա համար որից է բան չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ նախնական տվյալներով երկու անգամ կամ ավել գերազանցելու է ագրարային համալսարանին։ Դա վերջնական տվյալներ չեն։
ԵՊՀ պաշտոնական կայքեջի համաձայն բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը։ Հոգաբարձուների խորհրդի կազմում են ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամներ, կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը, 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Սփյուռքի նախկին նախարար Հրանուշ Հակոբյանը և այլ հանրապետականներ։ Ավելի քան 12 տարի 2006 թվականի մայիսից ԵՊՀ ռեկտոր հանդիսացող Արամ Սիմոնյանը եւս ՀՀԿ անդամ է կուսակցության պաշտոնական կայքեջի համաձայն մոտ 20 տարի 1998 թվականից։
700 միլիոն դրամի խախտում, ի՞նչ կարգի խախտումների մասին է խոսքը, այսինքն դա պետական միջոցներից հատկացվել ինչ որ ծախսերի համար վատնում է եղել, դա ավել են վճարել, ընդհանուր բան եմ ասելու, չեմ մանրամասնելու։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ մենք նայում ենք ծախսերը ու ծախսերի հիմա ծախսերը ուսումնասիրելով կարող ենք ասել, որ բավականին լուրջ թիվ է, բայց մենք այլ եկամուտներ, այլ այսպես ասած ֆինանսական
ծախսեր են, թե իսկապես
քրեական։ Ինչ կար այդ թվում, քրեական հանցագործության տարեր կան։
Մեր միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին դեմոկրատական կուսակցության գործիչները կասկածելի ծանրոցներ են ստանում անհայտ անձանցից, որոնց պարունակությունը շատ դեպքերում պայթուցիկներ են։ Այդ ծանրոցները հիմնականում հասցեագրված են եղել Թրամփի ընդդիմախոսներին, այդ թվում նախկին նախագահ Բարակ Օբամային, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավաստիացրել է, թե ծանրոցներ ու արկողները կբացահայտվեն եւ կպատժվեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Պայթուցիկ սարքերով ծանրոցները, որ վերջին օրերին ուղարկվել էին ամերիկացի մի շարք հայտնի դեմոկրատ գործիչներին, այդ թվում նախկին նախագահ Բարակ Օբամային, միևնույն մարդու ձեռքի գործն են։ Այս մասին Associated Press գործակալությունը փոխանցել է Նյու Յորքի ոստիկանությունից։ Bloomberg-ի տեղեկություններով պայթուցիկ սարքերի բաղադրությունն առայժմ հայտ է։ Ամերիկյան միջանկյալ ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Բարակ Օբամայից բացի կասկածելի ծանրոցների հասցեատեր են դարձել նաև 2016 թվականին դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Հիլարի Քլինտոնը, նախկին գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը, դեմոկրատական կուսակցության արված Շրայլ նվիրատվություններով հայտնի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսը, Ֆլորիդան ներկայացնող կոնգրեսական Դեբի Վասերման Շուլցը, ամերիկացի մեկ այլ օրենսդիր, Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Մաքսիմ Ուոթերսի գրասենյակը միանգամից երկու կասկածելի փաթեթ է ստացել։ Բարակ Օբամայի նախագահության տարիներին կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Ջոն Բրենանի համար նախատեսված ծանրոցը ուղարկվել էր CNN հեռուստաընկերության Նյու Յորքի գրասենյակ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նկատում են, որ պայթուցիկներով բոլոր ծանրոցները հասցեագրված էին նախագահ Թրամփի ընտրազանգվածի շրջանում բավական ցածր վարկանիշ ունեցող գործիչներին։ Չնայած գաղափարական հակասություններին, սակայն նախագահ Թրամփը չորեքշաբթի երեկոյան դատապարտեց դեմոկրատներին պայթուցիկներով ծանրոցներ ուղարկելու փաստը, նշելով, որ այս արդիվ արդեն իսկ դաշնային հետաքննություն է մեկնարկել։
Սա այն ժամանակաշրջանն է, երբ մենք պետք է միավորվենք, մենք պետք է միասնաբար շատ հստակ ուղերձ ցղենք քաղաքական բռնության սպառնալիքներն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անընդունելի են, հայտարարում էր Թրամփը Վիսկոնսինում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքի ընթացքում։ Այսօր առավոտյան արդեն նախագահ Թրամփը Թվիտերի իրեջում կրկին անդրադարձավ պայթուցիկներով ծանրոցների շարունակվող պատմությանը, գրելով մեջբերում. «Մեր հանրության շրջանում առկած հասման հիմնական պատճառն առաջատար լրատվամիջոցների կամ ինչպես ես եմ դրանց անվանում կեղծ լուրեր տարածողների կողմից հեռարձակվող կանխամտածված ստերն ու ոչ ճիշտ տեղեկություններն են. Իրադրության բաթարացումն ու ատելության խորացումն աննկարագրելի են. Կեղծ լուրեր տարածողներին հարկավոր է արագորեն զտել», Թվիտերը իրեջում գրել է Թրամփը։ Ամերիկյան ոստիկանության տվյալներով մինչ այս պահը իրավապահները կարողացել են հայտնաբերել 8 կասկածելի ծանրոց։ Նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի համար նախատեսված եւս 1 ծանրոցի որոնումներն ըստ Reuters գործակալության դեռ շարունակվում են։ Մի քանի ժամ առաջ էլ ոստիկանության աշխատակիցները Նյու Յորքի Tribeca թաղամասում եւս 1 կասկածելի փաթեթ են հայտնաբերել, որի հասցեատերն ըստ BBC աշխարհահռչակ դերասան Ռոբերտ Դենիրոն էր։ «Այսօր մենք ահաբեկման փորձերի ականատեսենք դարձել տեղի ունեցածը հստակ ահաբեկչական գործողություն է», հայտարարում էր Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն, մեկնաբանելով պայթուցիկներով ծանրոցների առաքումը։
Is an act of terror.
Հայաստան Երևանում ներկայացվել ամիսներ առաջ կենտրոնական Աֆրիկայում առեղծված այն հարձակման զոհ դարձած Ալեքսանդր Ռաստարգուրիի վերջին ֆիլմը, որը պատմում է Հայաստանի թավշյա հեղափոխության մասին, հայտնի լրագրողի անավարտ գործի ցուցադրությանը ներկայ է եղել Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի թավշյա հեղափոխության մասին ֆիլմ նկարահանած հայտնի ռուս ռեժիսոր Տեֆի Նիկա մրցանակների դափնեկիր լրագրող Ալեքսանդր Ռաստարգուևը սպանվել է ամիսներ առաջ կենտրոնական Աֆրիկայում։ Հայաստանում նկարած ֆիլմը վերջին օրը հեղինակի համար ճակատագրական դարձավ։ Երեկ Երևանում Կինոյի տանը ներկայացվում էր նրա անավարտ ֆիլմերի ալմանախը։ 4 անավարտ նախագծերից մեկն էլ հայկական թեմային էր առնչվում։
Ну если Никола будет выиграть, я буду рад, как его сын. А как только это, как ты будешь пойти к твоему отцу и сказать: «Я тебя поздравляю, что ты на твоём карьере, у тебя этот пик»?
Գլխավոր հերոսը մեծանում է, ուրեմն ֆիլմն էլ պետք է մեծանա։ Անավարտ նախագծերի մասին պատմում էր ֆիլմի համահեղինակ Ռաստարգուևի գործընկեր ազգությամբ հայ Սուսանա Բարանջիևան, հիշելով, թե ինչպես ապրիլին հենց Սաշան պնդեց, որ պետք է Երևան գնալ։ Ուրեմն թռնում ենք։ Ապրիլի 21-ին Երևանում էինք եւ արդեն 22-ին Փաշինյանի հետ Նորքի մասիվից իջնում էինք կենտրոն։ 23-ին ձերբակալություն, ռազմական ճնշում, ժողովրդի այդ հզոր անհնազանդությունը, գիշերը ամբողջ հայազգը փողոցում էր, մենք հոգևոր բարձունքի վրա էինք եւ այդ պահին Սաշան հեկեկալով ասաց.
Ես երբեք չեմ տեսնի սա Ռուսաստանում։ Ես էլ ասացի, ինչ ես ասում, Սաշա, ամեն ինչ կստացվի։
Никогда не дождаться, чтобы такое случилось в России. Я сказала, что ты, Саша, всё получится.
Ֆիլմն անավարտ է, որովհետև Սաշան մտածում էր, որ հեղափոխությունը մի քանի փուլ ունի եւ դեռ գալու ենք Հայաստան։
Думал, что революция как бы имеет несколько этапов, и мы ещё сюда приедем.
Բացի այդ, գլխավոր հերոսը բանակում էր։ Նա ինձ գրել էր. Գլխավոր հերոսը մեծանում է, ուրեմն ֆիլմն էլ պետք է մեծանա։
Герой растёт. Значит, должен расти и фильм.
Հայաստանի հետ կապը եղել է միշտ, պատմում էր նրա հայ գործընկերը, ուշագրավ փաղագծեր բացելով Ռաստարգուևի մաթևոսյանական անցյալի մասին։
Я говорю, а ты знаешь, в Армении живёт
Մի օր ասացի, գիտես, Հայաստանում ապրում է Մարկեսի մակարդակի գրող։ Նա մի անգամից իր ուսապարկից Հրանտ Մաթևոսյանի գիրքը հանեց եւ ասաց. «Երազում եմ մաթևոսյանական կինո նկարել»։ Մենք դա արեցինք եւ հենց այդ օրից ու հենց այդ մեր այցից հետո Սաշան ուղակի սիրահարվեց
Հայաստանին։
Ռուս հայտնի ռեժիսորի ստեղծագործական կյանքը ընթացվեց շատ արագ։ Նա ընդամենը 47 տարեկան էր։ Գործընկերների պնդմամբ 3 ներկայացված անավարտ նախագծերը շատ փոքր մասն էին կազմում նորարար ռեժիսորի խելահեղ ծրագրերի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Կովկաս տարածաշրջանային այցի շրջանակում 3 ժամանեց Հայաստան, դա իր կալիբրով աննախադեպ այց է, իսկ ընդհանրապես հազվադեպ են եղել Հայաստան ԱՄՆ այդպիսի մասշտաբի պաշտոնյաների այցերը։ Նախորդին նա եղել է Բաքվում եւ ասել հետաքրքիր բաներ, մասնավորապես Ղարաբաղյան թեմատիկայով։ Ջոն Բոլթոնը նշել է, որ որևէ նոր առաջարկ չի բերել, հաստատի այդպիսով ցրելով Հայաստանում տարածվող այն հորետեսական խոսակցությունները, որ ԱՄՆ-ն բերում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ, որը փորձելու է ներկայացնել Ռուսաստանին, հետո պարտադրելու է հակամարտ կողմերին։ Մյուս կողմից, այս խոսակցությունների ֆոնին ոչ միայն Ջոն Բոլթոնի Բաքվում արած հայտարարություններն էր ուշագրավ, այլ դրանից առաջ նաև Երևանում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը խորհրդանում, որտեղ նա կրկնեց Արցախյան հարցում նոր իշխանության առանցքային եւ կարեւոր մոտեցումները։ Չի կարող լինել որևէ թաքուն լուծում, չի կարող լինել որևէ լուծում առանց ժողովրդի գերակշռող մասի համանության, եւ ամենակարևորը, չի կարող լինել որևէ լուծում, որին համաձայն չէ Արցախի ժողովուրդն ու իշխանությունը։ Միաժամանակ Փաշինյանը կրկնեց, որ դա բանակցություններից հրաժարում չէ, բայց բանակցության դիրքի հստակեցում է, գրում է Ժամանակը։ Թեմային անդրադառնում է նաև լրագիրը ԵՄ-ը, գրելով. Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Բաքվում նշել է, որ Արցախյան կարգավորումը ռազմավարական նշանակություն ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, եւ ինքը ռեգիոնալ այցի շրջանակներում մանրամասն կծանոթանա հարցին։ Այսպիսով Արցախյան հարցին ծանոթանալու մասին Բոլթոնի հայտարարությունը հուշում է, որ նահանգները աշխուժացնում է Կովկասի անվտանգության նարնչվող քաղաքականությունը։ Միևնույն ժամանակ դա վկայում է, որ նահանգները չունի որևէ մոտեցում, որը Բոլթոնը բերում է ռեգիոն, այլապես նա չեր խոսի հարցին ծանոթանալու մասին։ Մյուս կողմից դա ամենևին չի նշանակում, որ նահանգները Բոլթոնի մակարդակով խնդրին ծանոթանում է որևէ լուծման տարբերակ մշակելու եւ ներկայացնելու նպատակով։ Ավելին, շատ հավանական է, որ այդ հարցին ծանոթանալու անհրաժեշտությունը բխում է ավելի լայն ռազմավարությունից, որ Վաշինգտոնը գուցե ունի լայն համատեքստում Ռուսաստանից միջև Իրան եւ մերձավոր Արևելք, գրում է լրագիրը ԵՄ-ը։ Հայոց աշխարհը գրում է խորհրդանի Երևանիստը, որի ընթացքում պատգամավորներն իբր թե վարչապետ պետք է ընտրեին, հարթ անցավ։ Խորհրդանը լիովին արդարացրեց իրեն եւ առանց ավելորդ շարժումներ անելու դակեց Փաշինյանին վարչապետ չընտրելու որոշումը։ Ծառուկյան եւ Դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորները, ինչպես եւ խոստացել էին, ընդհանրապես չմասնակցեցին քվեարկությանը, իսկ ահա ԵԼԳ Դաշինքի ներկայացուցիչները եւ ՀՀԿ խմբակցությունից
ճողոպրած մի քանի պատգամավոր, որոնցից մեկը սկզբունքայնության մարմնացում Գևորգ Կոստանյանն էր, ձեռնպահ քվեարկեցին թերևս, այդպես արտահայտելով իրենց անմնացորդ նվիրվածությունը վարչապետի ամենակարող պաշտոնատարի թեկնածությանը։ Ընդամենը մեկ պատգամավոր կողմ քվեարկեց Փաշինյանին, և դա որքան էլ տարօրինակ թվա, դուխով պիտակով օղի արտադրող վարչապետի հայտնի հայտարարությունից հետո այլևս չոլիգար 26 Ալեքսանյանն էր, գրում է Հայոց Աշխարը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ենք նախատեսել ազատությունը հիմնական ծրագրով եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին, խոսափողը Մատուսինա Մուսայելյանն էր։